ar ziņām studijā Agita Lapsa. Satiksmes ministrija nākamā gada budžetam iesniegusi Finanšu ministrijai pieprasījumu prioritārajiem pasākumiem 145,5 miljonu eiro apmērā. Satiksmes ministrijas definētie trīs galvenie prioritārie pasākumi 2021. Gadā ir dotācija sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzējiem, finansējums dzelzceļa publiskajai infrastruktūrai un autoceļu sakārtošanas programma līdz 2023. Gadam. Latvijā šogad jūnija beigās reģistrētā bezdarba līmenis sasniedzis 8,6% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita, kas ir par 0,2% punktiem vairāk nekā mēnesi iepriekš, liecina Nodarbinātības valsts aģentūra. Šonedēļ kādam Rēzeknes olimpiskā centra viesnīcas restart klientam no Vācijas apstiprināt jaunā koronavīrusa izraisītā saslimšana COVID-19. Viņš nekavējoties izolēts un viņa pārstāvātais uzņēmums nodrošinājis transportu, lai nogādātu vīrieti uz vietas, kur tiks ievērota karantīna. Viesnīcas personāls, kas saskārās ar saslimušo, tagad ir mājas karantīnā, savukārt viesnīca dezinficēta un turpina darbu. Prokuratūra jau nodevusi tiesai kriminālu lietu par advokātu un bijušā tiesneša Ulda Bērziņa slepkavību pērnā gada 20. Jūlija vakarā bruņots laupīšanas laikā, kad divi vīrieši maskās iebruk privātmājā Mārupē. Viens no apsūdzētajiem ar nolaupītajām mantām aizmuk no notikuma vietas, savukārt otrs Bērziņa, kurš negaidīt ieradās mājās, virzienā raidīja trīs šāvienus. Cietušais vēlāk no gūtajiem ievainojumiem slimnīcā mira. ASV prezidents Donalds Trumps piedraudējis apturēt finansējumu skolām, kas rudenī ierobežos mācību procesu klātienē saistībā ar bažām par COVID-19. Šādi prezidents izdara spiedienu pret lielākoties savu politisko konkurentu demokrātu vadītajām pilsētām, kas izskata iespēju organizēt mācību procesu attālināti. Tikmēr Trumpa politiskie pretinieki kritizē prezidentu par pārāk viegluprātīgu attieksmi, laikā, kad ASV piedzīvo nebijušu plašu COVID-19 izplatību, pašlaik inficēto skaits savienoti valstīs pārsniedzis 3 miljonus un izteikti sācis pieaugt mirušo skaits. Radioskonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.